Zebura 31. Strana Davud-e eşkî çûyîna hec. Xwedan, dilê min de babaxî tune. Çavê min ne li bilind bûne ye. Ez nigêt xwe giregira ra nabêjim. Xwe tiştê ji xwe mestir dûr digirim. Nefsa xwe seqirandiye û ker kiriye. Mîna zara hemêza dêda şîrevekiriye. Nefsa min mîna zara şîrevekiriye. Îsraîl, de gumana xwe bide ser Xwedan. Jinnahada hatta hataye.